Gemeente, welkom bij vanochtend se erediens. Namens die kerkraad word die geseende voorbereidingsdienst toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 454 vers 1, 2 en 3. Direct na die votum en seën sing ons uit gesang 475 vers 1 en 2. Ek lees vir gesang 475 vers 1. Allerhoogste Hemel Vader, lofgesange prijs u naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons, u te saam. Hoor die loflied vreugde sange, neem dit aan in Jesus naam.
Ons leer in die skrif, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here se huis, een tuiste is, en hulle krag al daarin omvind. Gemeente genade, barmhartigheid, en vrede, word aan die geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
En susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hatelik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 235 vers 2. En susters, nou dat ons deur ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken nie, en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing uit Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Oh,
Gemeente, kom laat ons in gebed onsself voor God verootmoedig. Ons Vader van genade, o Vader, dis vir ons vanmôre 'n besonderse geleentheid, want om mag stil raak voor U, te mag stil raak voor die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, die skepper van lewe, die ware God, die lewende God, wat ook ons lewe onderhou. Vader, ons aanvaar soveel dinge vanselfsprekend. Ons aanvaar lewe as vanselfsprekend. Maar elke dag, Heer, is genade. Elke sekond, Heer, is genade tyd uit U hand. Daarom, Heer, moet ons ook in hierdie oggenduur ons ook vir U verootmoedig en U besonder ook met die oog op volgende week se nagmaal. Want ons besef, Heer, ons leef nie altyd met hierdie genade nie. Ja, Heer, ons is nie altyd dankbaar en tevrede vir elke sekond wat U aan ons lewens toevoeg nie. Ons fokus so baie kere op die omstandighede, dinge wat in ons lewens aan die gebeur is, dinge wat ons lewe en ons tyd vir ons moeilik en swaar maak. Ja, Heer, soms word ons so vasgevang in ons eie bestaan, dat ons vergeet om te leef. Dat ons vergeet van U genade, U liefde. Maar Heer, as ons in die geloof stil raak, ook binne moeilike tye, moeilike omstandighede, hartseer en swaar, dan is daar soveel om voor dankbaar te wees. Ja, Heer, daar waar daar van ons lidmate is, wat siek is, wat swaar kry, wat tans besig is met behandeling, wat wag op uitslaa, wat bekommerd is oor kinders. Ja, Heer, in tye soos daar, die kan mens verstaan as 'n mens sou moedeloos en negatief sou raak. Maar ook in daardie tye, Heer, in daardie momente is U genade ook oneindig groot. Want om behandeling te kan ontvang, is genade. Om by 'n siekbed van 'n geliefde te mag staan, is genade. Om mekaar te kan vertroos en te kan bemoedig, is genade. Heer, ons bede is, dat U aan ons daardie ingesteldheid, daardie uitsig op die lewe sal skenk deur die Gees en versterk vanuit U woord. Heer, dat ons met ander oë sal kyk na onsself en na die wêreld. Sal anders kyk na die omstandighede waarin ek my tans bevind. Ja, Heer, dat die glas nie vir ons half leeg sal wees nie, maar half vol. Heer, want ons as U kudde het altyd rede om te juig en te jubel. Vader, mag ons daardie blydskap nie net vanoggend hier met mekaar deel in ons sang en in gebed en in ons saamwees nie, maar mag ons dit ook elke dag deel met ander in hierdie wêreld waar ons leef. Vader, U weet dat hierdie wêreld maar 'n baie bedrukte ou wêreld is. Mense is baie moedeloos, baie negatief. En ons word so maklik daarmee saamgeneem. Maar Vader, ons het vanmôre 'n geleentheid om weer in ontmoeting te kan staan met U, die lewende God. Ons het die voorreg om tot U te kan sing, ons het die voorreg om ons geloof te kan bely. Ons het die voorreg om weer verseker te word en versterk te word in die geloof. Heer, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Mag ons dit elke oomblik leef in woord en in daad. Vader, ons dankie vir hierdie geloofsgemeenskap. Ons dankie, Heer, dat ons volgende week die voorreg het om aan die tafel te kan kom aansit. Heer, ons dankie vir die voorreg om te kan leef. Dankie Heer, dat ons kan luister en kan inneem. Seën die boodskap vanmôre Heer. Mag dit ons vul met dankbaarheid en met vreugde tot U eer. O Heer, ons bid dit. Ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak volgende Here se woord oop. En ons gaan saam lees weer uit die boek Exodus. En ons lees hom hoor uit die eerste hoofstuk uit die boek Exodus. Uit in die Kansel Bybel is dit op bladsy 45 van die Ou Testament. Ons lees daar saam vanaf vers 8. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers. Het hy vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, so meer het hulle geword. En hoe meer hulle oor die land versprei, in so mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreeuse vroedvroue, Sifra en Pua, gesê, as julle 'n Hebreeuse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die farao, die Hebreeuse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel, voordat die vroedvrou by hulle kom is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig. Die Here se woord is skerper as enige swaard en dit beoordeel ook die bedoelings en die gedagtes van ons hart. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 355. Dit kan dalk na 'n ongewone gesang klink hierdie tyd van die jaar, dit is 'n gesang wat tuis hoort by Kersfees, maar dit sluit aan by die teksgedeelte wat ons vanmôre gelees het oor 'n moeder en oor 'n kindjie by haar. Ons sing daar so strofes 1 en strofes 2, Gesang 355.
Thank you.
Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die geleese gedeelte daar uit vers 17 en ook die gedagte daar in vers 21. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Die ou Afrikaanse vertaling praat hier van, omdat hulle die Here gevrees het, het hy hulle geseën. Geliefdes, die gedagte vir vanoggend se prediking, ons tema is, 'n Godvreesende vrou het ewigheidswaarde. Hierdie Augustus maand staan nou maar alom bekend as vroue maand. Ons het ook hierdie afgelope week, woensdag was daar 'n vakansiedag, wat bekend gestaan het as Vrouedag. Jy weet ook dat hierdie gedagte van Vrouedag uiteindelik maar ontstaan uit die gedagte van menseregte. Ons vier ook Menseregte Dag in ons land, want daardeur word daar gesê, word die demokrasie ook sterker gemaak. Alle woorde, vrouens moet op die voorgrond kom. Daar word baie keer gesê, vrouens moet hulle regmatige plek inneem in die samelewing. So asof 'n vrou nie 'n regmatige plek gehad het of het nie. Jy weet broers en susters, dit is 'n debat wat ons keer op keer ook in hierdie maand ook op die televisie gaan hoor en van gaan lees. Maar broers en susters, vanmôre gaan nie oor vroue regte en mense regte en demokrasie nie, want maak ook nie saak met wat 'n brille mens na die Bybel kyk nie, is het baie moeilik om hierdie begrippe van mense regte, die mens wat 'n reg het, uit die Bybel raak te lees. Nee, ons lees van goddelike reg. Ons lees van Godse reg, die reg wat God op ons as mense het. En die interessant is, broers en susters, as ons lees, dan lees ons daar waar God met mense bemoeienis maak, daar waar God sy genade aan mense bewys, dis daar waar mense na vore tree. Ander woorde, vanuit Godse genade, vanuit Godse reg, nie vanuit menslike reg nie. En in hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, sien ons juis hoe Godse reg en Godse genade ook twee vrouens na vore bring. Vrouens met die naam van Pua en Safira. Maar broers en susters, maar ons moet ook eers weer 'n bietjie iets verstaan van die agtergrond. Ons weet dat dit daardie interessante geskiedenis was van Josef, wat die volk in 'n gunstige posisie geplaas het daar in Egipte. Ons lees dat hulle in die distrik van Goshen kon hulle boer en kon hulle leef en kon hulle voortgaan met hulle normale volksbestaan. En vir baie lank het het met die volk daar baie goed gegaan. Hulle sou natuurlik die toonbeeld word van God se belofte. Hulle was God se verbondsvolk gewees. God wat hier vir hom 'n volk bymekaar gebring het, daardie belofte wat hy destyds aan Abraham gemaak het. Maar soos tyd verloop het, het omstandighede ook maar verander. Faroos het gekom en gegaan en geslagte het gekom en gegaan en die nuutste Faro in hierdie twee vrouens se tyd was nie baie lief vir hierdie mense in sy land nie, in sy grondgebied nie. Hy het bang geword vir hierdie Israeliete, want hulle was besig om meer te word. Die Egiptenare het begin bang word vir hierdie mense. Aanvanklik lees ons dat as Josef vir Jakob hulle daar in Egipte bring, is ons om en by 70. Hulle was nou al oor die 100,000. Honderde duisende meen sommige self. Oor meer as 400 jaar het hierdie volk van die Here gegroei. Maar het was nie die Farao wat 'n probleem met hulle gehad het. Wat ook nie die Egiptenare wat met hulle probleem gehad het nie. Ons moet onthou, wat het gebeur met die sondeval? Die Satan het die grootste probleem daarmee gehad. Hy het 'n probleem daarmee gehad, dat God 'n verbond gesluit het met die mens. Dat God vir hom 'n volk bymekaar gemaak het, en dat God deur sy volk om in hierdie skepping van hom sou laat geld. Dit kon die Satan nie toelaat nie. Deur die Jodeen het die Satan nog altyd hierdie aanslag op God en sy kerk. Die kerk mag nie groei nie, die kerk mag nie meer word nie, die kerk mag nie sterk word nie. En hier lees ons daarvan in die eerste paar bladsye van die Here se woord. Daar die stryd. En die magtigste wapen wat die ou duiwel het, is om by mense vrees te skep. Dit is 'n direkte gevolg ook van die sondeval, vrees, om bang te wees. En so gebruik hy hierdie vrees by die Egiptenare om die volk van God te vernietig. Om hierdie aanwas van God se volk te stop, die groei van God se uitverkore volk te stop. Eerstens laat hulle hierdie Israeliete hard werk. Slawearbeid. Hulle word onderdruk. Dag en nag moet hulle werk en klippe kou en stede bou. En ons kan onsself maar net indink, daar word ook baie films al daaroor gemaak en dokumentêre. Ons weet in daardie tyd hulle nou nie die masjinerie en die toerusting gehad wat ons vandag het nie. So dit was hande arbeid, swaar werk. En die doel daarmee was juist dat hulle hierdie volk eintlik moes haaf, dat hulle self moes doodwerk. Daar moes die tyd wees vir 'n gesinslewe nie. Daar moes die tyd wees vir 'n normale lewensgang. Dit sou daartoe bydra dat hierdie volk nie sou groei nie. Daar sou nie 'n aanwas wees nie. En weet jy broers en susters, dit klink dalk vanmôre vreemd. En dit kan dalk vandag belaglik klink, maar dit word vandag nog gedoen. In die wêreld waarin ons vandag leef, is die werksomstandighede al so, dat daar nie meer tyd is vir gesinslewe. En kom ons sê dit maar vanmôre. Dit is een van die groot redes waarom die westerse bevolking, soos ons dit ken, besig is om te verklein. Ons is weer slawe gemaak. Slawe van die ekonomie. Noem dit slawe van 'n lewensstandaard wat ons probeer handhaaf. Dieselfde gedagte. Broers en susters, dit bring ons by ons teksgedeelte vanmôre. Die opdrag aan hierdie twee vrouens was baie duidelik gewees. Julle moet doodmaak. As 'n dogtertjie is, laat hulle lewe. As dit seentjie is, maak hulle dood. En hierdie twee vroue het sekerlik ook maar bitter min geweet en bitter min verstaan van God se belofte, baie min verstaan van die verbond, baie min dalk verstaan van die beloofde land. Hulle het nie werklik begryp, ons onthou is al meer as 400 jaar die omstandighede waarin hulle tans bevind het, was baie moeilik geweest. So hierdie gedagtes was sekerlik onder die volk baie vaag geweest. Maar ons lees in die nuwe vertaling, hulle die Here gedien. Ou vertaling sê hulle die Here gevrees. Hulle was bewus van God. En daarom beskerm hierdie twee vrouen lewe. Kyk mys na hierdie gedeelte, en ons redeneer ook baie keer oor die tyd waarin ons leef, dan lees ons daar word wette gemaak binne in 'n parlement, binne in 'n raadsaal, word daar besluite geneem en aksies geloods wat ons direk raak, wat ons lewens soms kan bedreig, wat katastrofiese gevolge inhou vir die toekoms. En baie keer vra ons, maar waar is God? Hoe kan God hierdie besluit en hierdie optredes toelaat? Maar God werk nie daar in die raadsaal van die farao saam met sy amptenare nie. Want die Here het nie nodig om om 'n tafel te sit saam met die goddelose nie. Die Here het nie nodig om te beraadslag saam met die goddelose nie. Nee. Die Here is daar op grondvlak waar die bose besig is om sy plan tot uitvoer te bring. En so gebruik God hierdie twee pare hande van twee vroedvroue om sy volk se lewe te red. Om hierdie plan van die goddelose, die plan van die Satan, in die wiele te ry. Hierdie saak van God, hierdie saak van God se mense, word ook hierdie twee vrouens se saak, word ook hulle mens, al is dit ook teen die wette van die dag. En weet jy broers en susters, weer eens, die tyd waarin ons leef, is ook nie anders. Die Bybel is baie duidelik, en die Here sal later ook sy wette so oordra, jy mag nie doodmaak nie, jy mag nie moord pleeg. Ons hoor dit ook elke Sondag by monde van die ouderling. Dis deurgaans in die woord van die Here dat lewe is kosbaar. En dit is vir ons dalk verskriklik om vanmôre te hoor van baba seentjies wat doodgemaak moes word. Maar weer eens, die tyd waarin ons leef, lyk dit anders. Of 'n baba in die moederskoot doodgemaak word, en of 'n baba nog in die moederskoot is en vermoor word. Wat is die verskil? Dis dalk 'n verskil van tegniek. Ons sit in 'n tyd waar abortus wettig is. Wat is dit anders as moord? En weet jy broers en susters, hierdie twee vrouens was ook maar min gewees. Twee pare hande, ons lees dat daar die Israeliete was baie gewees, honderde duisende. En ons lees ook dat hulle vermeerder het. Hulle was vrugbaar. En is toch onmoontlik dat hierdie twee vrouens by elke Israelitiese moeder kon uitkom wat besig was om geboorte te gee. Daar is verskillende verduidelikings en verklarings daarvoor. Dalk was hulle so goed georganiseerd geweest, dat hulle dalk die twee hoofvroedvroue was, en die ander vroedvroue oortuig het die waarde van lewe. Dalk was het so dat hulle die farao sy boodskap nooit oorgedra het aan die ander vroedvroue nie. Maar in ons teksgedeelte kry ons toch dalk ook 'n ander moontlikheid wat dalk heel waarskynlik waar ook kon wees, dalk waar is, dat God ook kragtige geboortes geskenk het. Ons hoor, hulle sê vir die farao, maar hierdie Hebreëse vrouens is so sterk, nog voordat 'n vroedvrou by hulle kom, het hulle reeds geboorte geskenk. Ons sien ook daar hoe die Here se Heilige Gees werk. Die Heilige Gees, broers en susters, is nie net 'n gedagte of 'n stuk gemeenteteologie wat in die Nuwe Testament uitgedink is as op 'n antwoord op Griekse denke of Romeinse afgoderry. Ons lees in die Ou Testament op talle plekke van God se Gees, God wat daar teenwoordig is en kragtig werk, en hier lees ons hoe God ook daar by 'n geboortebed gewerk het deur sy Gees. Vandag nog. Elke geboorte is 'n wonderwerk. En so werk die Heilige Gees ook nie net deur 'n mens se lewe nie, maar ook op jou sterfbed. Gee die Heilige Gees ook vir jou daardie krag wat jy nodig het om te kan afskeid neem. Nou kan jy vanmôre dalk vra, maar wat maak hierdie twee vrouens nou so besonder? Ja, hulle het 'n klomp kinders, 'n klomp seuns se lewens gered. Maar meer as dit lees ons ook in ons teksvers vanmôre, dat hulle het God gevrees, hulle het God erken, met ander woorde ons kan sê, hulle het God raak gesien, hulle was bewus van God se teenwoordigheid. En daarom het hulle God gedien, dieselfde wat ons sien in die Nuwe Testament, as ou Petrus hulle voor die Joodse raad is. Sê, ons is nie aan mense gehoorsaam nie, ons is gehoorsaam aan God. En dis waaraan hierdie twee vrouens gehoorsaam was, aan God. Maar dan lees ons ook dat die Here hulle ook raak gesien het, die Here het hulle ook erken en hulle geseën. Hulle het geseën met 'n huisgesin, en daardie tyd was dit die gebruik, dat gewoonlik was dit juist die kinderlose vrouens wat vroedvroue geword. So ontvang hierdie vrouens ook die loon, gelukkige huisgesin. Jy weet geliefdes, Hierdie vrouens het op daardie stadium nie besef nie. Maar dit het net gegaan oor daardie seentjies wat hulle gered het. Dit het gegaan oor die voortbestaan van God se volk. Maar meer as dit, meer as God se verbond, dit het gegaan oor die geboorte van Jesus Christus. Want uit daai nageslag sou Christus gebore word. God wat lewe sou skenk aan hierdie wêreld. Meer as net 'n lewe uit 'n dooie moederskoot soos in Sara hulle se geval. Maar deur 'n jong meisie met die naam van Maria, ons het vroeër vanmôre daarvan gesing, skenk hy die redder van die wêreld. En ons lees ook dat Herodes het ook alles probeer om hom ook dood te maak, dieselfde. Die Satan wat nie ophou nie om God se mag te breek. Maar as dit hierdie kind wat aan die kruis sterf om vir ons lewe te bring, die ewige lewe. En daarom broers en susters, sien ons waar hierdie twee vrouens, twee godvreesende vrouens, so optrede in die geloof ewigheidswaarde verwerf. Nie net daar vir hier en die nou nie, maar vir die toekoms. En so broers en susters, lees ons baie daarvan in die Bybel. En veral die rol wat vrouens speel. Hoe vrouens op sleutelmomente in die geskiedenis van God se handeling met die mens. Sleutelmomente rol speel. Sodat God se belofte en God se plan tot uitvoering kon kom. En nou kan ons vanmôre vra, nou, wat beteken dit vir ons vanmôre? Broers en susters, 'n godvreesende vrou het ewigheidswaarde. Want dit is ook nog vandag net so waar. Elke moeder, elke grootmoeder, elke vrou het altyd daardie beskermende element in haar, in haar DNA, om 'n moeder te wees. Nie net vir haar eie kinders nie, maar ook vir ander. Om te sorg, om sorgsaam te wees, om liefdevol te wees. Daarom is 'n vrou en 'n moeder so kosbaar en so belangrik vir die voortbestaan. Nie net van ons as mens nie, maar ook vir die voortbestaan van ons geloof. Want dis elke moeder wat ook haar kinders, elke grootmoeder wat haar kleinkinders ook moet grootmaak en moet opvoed in die weë van God. Want elke Christelike opvoeding het ewigheidswaarde. Want broers en susters, wat is die grootste erflating wat 'n mens vir 'n kind kan nalaat? Is lewe. 'n Moeder wat lewe skenk, is ook 'n moeder wat in die geloof ook aan haar kind die ewige lewe skenk. En dis genade. En daarom, broers en susters, in 'n maand soos hierdie, hoef ons nie 'n vrou se plek te gaan soek in terme van menseregte nie. Ons sien dit vanuit die genade van God. Hoe elke moeder en elke vrou ook deel van God se skepingswerk is. En ons lees, natuurlik die loon wat ons ontvang aan die einde van die tyd is veel groter as die loon wat ons hier kry. Maar die loon hier op aarde vir 'n godvreesende vrou is ook 'n gelukkige gesin. En moet dit nie die bousteen wees van 'n volk en van 'n samelewing nie? Gesonde gesinne. Verseker 'n gesonde samelewing. Dis die loon wat 'n vrou ook haar liefde kan deel en liefde kan ontvang met die mense met wie sy in aanraking is. Broers en susters, volgende week het ons die voorreg om weer hier aan die tafel van die Here te kom aansit. En hier geld dieselfde gedagte. 'N Godvreesende mens, 'n Godvreesende gelowige het ewigheidswaarde. 'N Godvreesende mens hou hom besig met die sake wat ewigheidswaarde het. En vir ons is dit die geloof. En daarom het ons die voorreg om weer in die geloof versterk te word. Volgende week se aansit by die nagmaaltafel is nie maar net 'n gebeurtenis in tyd nie. Dis nie net 'n gebeurtenis wat my tyd in beslag neem of my tyd mors nie. Dit wat volgende week hier gebeur, hou vir my ewigheid belofte in, het vir my ewigheidswaarde. Broers en susters, mag ons ook in hierdie week ons voorbereiding, aan die een kant dankbaar wees vir die vrouens in ons lewens, vir die moeders en die susters en die vrou in ons lewe, maar mag ons ook 'n bietjie gefokus wees op dit wat ewigheidswaard het. En mag die Here in sy genade ons ook volgende week na vore bring, dat ons aan sy tafel kan kom aansit in dankbaarheid. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is ook ons slotgebed en antwoord op die prediking vanmôre. Psalm 139 voor in die liedboek. En ek hou aan u hierdie pragtige gebed voor. O Here, u ken my volkome. U sien tot in my wesensgrond. U toets my hart, lees my gedagte, voor daar 'n woord kom uit my mond. Waar ek my ook al wend of keer, U is voortdurend by my Heer. Bekend is U met al my tye, van voor my eerste dae raad, slegs U bepaal my aantal jare, die afsny van my lewensdraad. O U gedagtes is so sand, ontelbaar vir my klein verstand. Geliefdes, ons sing dit staande en gebid en biddende uit Psalm 139, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seën. Liefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.